Усім привіт! З вами подкаст «Худа не было». Лепший подкаст про науковую фантастику на белорусской, але частей за все на русской мове. С вами сегодня я, Ганна.
Олесь.
И Лёша. Всем привет.
Всем привет, Аня.
Привет, привет, хлопцы. Сегодня мы обмерковываем науково-фантастичный, социально-сатиричный роман «Планета Малпу» французского письменника Пьера Буля. Выдаденный ён у Франции у 1963 годе. Ніяких особистых наградов ён не отрымливал, але тут мы про его говорим, тому что на белорусской мове у нас не шмат фантастики есть. Такий фан-факт, что гэты оповед, роман, был переведен на белорусскую мову еще у 1990 годе у сборнику «Замежная фантастика». Тому нават не дзівосна, што зараз у кніжных крамаў я яго знайсці не змагла. Гэты эпізод у нас вылучаецца некалькімі падзеямі. Па-першае, хлопцы, гэта першы эпізод, калі мы з вамі ў траіх запісваемся.
Да,
ну да.
Раней вось я з Алесем і Сашам запісвалася. Лёша, мабыць, з табой таксама мы нешта запісвалі.
Да, мы пісалі «Солярыс».
Так, таксама з Сашам. І ўпершыню мы будем с вами без Саши.
Без дорослых.
А другое, что гэты первый эпизод с французским автором. Ранее у нас Франции, як краины, у фантастики не існавала. Ну что, давайте я спытаю, як ваши справы, какие новины, Олесь?
Ну, справы добра. Калі да навінаў, то дзве недзелі таму выйшаў рэліз, лічбавы рэліз пра Тоу Марыя і адначасова выйшаў на беларускай мове. Гэта вельмі выдатна. У агучцы ад такіх людзей, як кавярня.бай. Таксама па нашай фантастычнай тэме яны перакладаюць «Футураму». Яны ўжо пераклалі ўвесь «Gravity Falls» і яны пераклалі ўвесь «Адны з нас». І таксама учора я пытаўся ў кавярні «Бай», што будзе з восьмым сезонам «Футурама», які стартуе 4 июля на сервісе «Хулу». І мне адказалі даволі прыемна, што яны адказалі, што яны будуць перакладаць восьмы сезон паралельна з выхадам новых серый, таму можна глядзець. Ну і яшчэ такая прыемная навіна, што Стівен Кінг падпісаў контракт з выдавецтвам беларускім і будуць выдаваць яго кнігі на беларускай мове. І першая кніга – гэта яно. Вось такія вось навіны.
Вельмі глобальненько. Я думаў троху распавесці пра свае навіны. Я паследнія колькі год жыву ў Барселоне, і ў нас тут, дарэчы, было свята Сан-Жуан. І вельмі нагадвае мне пра Беларусь, таму што 2 гады таму я пачаў думаць, ці гэта свята не павязана з купаллем, таму што яно адстае на 13 дзён ад купалі, і я лічыў, што гэта накшталт каталіцкага купалі. Я думаю, хто гэта быў Сан-Жуан? І знайшоў, што гэта Іоанн Хрысціцель. І тут мяне асяніла, што купала, гэта Іван купала, Іван, які купае, і гэта Іван Хрысціцель таксама. Я ўсё дзіцяцтва, усю маладасць не ведаў гэта. Я лічыў, што купала гэта прыгожае беларускае слова, ніяк больш. Знайшоў гэта толькі пару гады таму.
Вау, у мяне таксама зараз сцякло ў галаве разбілося. Ну вось, 32 гады, як я не ведала, што гэта такое.
Ну я хачу дадаць, што насамрэч у Беларусі купалле гэта паганскае свята, якое вось як свята летняга сонцастою. Аднак, калі прыйшла праваслаўная царква на землі Беларусі, гэта яшчэ ў 1000 некія там гады, дык яны некія паганскія святы перайначылі на свой лад. Ну, напрыклад, Раство было звязана з зімнім сонцастоем, так званы Хэллоуін, ён стаў таксама некім церковным святам. Ды вось купалле, гэта паганскае свята, яны перайначылі пад Іоанна Хрысціцеля. Мінутка такая вось.
Здесь так само это не нагадывает ни у яким разе не нагадывает католическое свято, потому что все люди прыгают праз вогнеша, подрывают вельми шмат петардов, и оно больше нагадывает паганское свято. И віншаванне на іспанскам «Вітаю вас з летом», калі перакладаць, як «Шчаслівага лета». Таму яно таксама вельмі-вельмі паганская.
Клас. Ну, у мяне за гэтыя месяцы здарылася такая знаходка нейкага новага кружка па інтересам. Мяне запрасілі на чайна-кніжныя спатканні ў чайнай студыі з перакладчыцай з нямецкай мовы, одной з нашай знакамітай, дзе яны абмяркоўваюць літаратуру розных стран і п'юць смачную гарбату з нейкімі прысмакамі. Але гэта не так, што ты павінен нешта падгатовіць, прачытаць, не. Яны, дарэчы, сама перакладчыца выбірае краіну і гатуе некалькі аповедаў ці вершаў знакамітых аўтараў. І вось можна абсудзіць, неяк пагутарыць пра тое, што ты чуеш, свае ўражанні сказаць. І вось я была на сустрэчы пра Румынію, пра Новую Зеландыю і пра Беларусь. І вось Новая Зеландыя для мяне адкрылася, ну, настолькі з новага боку. Было вельмі шмат паралеляў з Беларусію, і з культурай, і з вогулістанам, і з літаратурай. І вось на беларускай сустрэчы мы слухалі аповеды і вершы класічных рок-музыкантаў 90-х, 2000-х. Гэта быў Лявон Вольскі, гэта былі хлопцы з Уліса, вось «Серебраная свадьба», і гэта было вельмі круто. І вось на гэтай сустрэчы нам паказалі альбом, які называецца «Колер Беларусі» Міхаіла Анімпадыстава. Гэта такі вельмі вядомы беларускі дызайнер. І кніга была сабрана на краўдфандынгу у 18-м годзе, яна была выдадзена ўжо пасля яго смерці. Было вельмі мала адзінак, крыху больш за 1500. Але ўсе на сустрэчы так загарэліся яе набыць, і вось мы пачалі шукаць у інтэрнэце, і нідзе няма. Мы такі, ну, канешне, ўжо амаль тут 6 гадоў прайшло, дзе іх можна знайсці. Але я ведаю, што вось я змагла учора набыць, і яшчэ некалькі чалавек таксама. Вельмі-вельмі круты альбом з фатаграфіямі краіны і тымі колерамі, якія гэтую краіну, якія можна аб'яднаць з нейкім адным колерам. Вельмі крутое выданне, таму калі нехто шукае такі ўспамін про Беларусь, можаце пашукаць. «Колер Беларусі» Міхаіл Анімпадыстаў.
Худа не был.
Давайте, можа, я распавяду крыху пра самаго П'ера Буля, чым ён знакаміты і што ў яго ў жыцці было. Ён нарадзіўся ў 1912 годзе ў Авіньёне, вывучыўся на інжынера, быў здольны ў матэматыцы, праработаў крыху ў Парыжы, але, падобна Гагену, ён вырашае пакінуць еўрапейскае жыццё і адправіцца ў Азію. Ён едзе ў Малайзію, дзе ён пачаў і пачынае працаваць на нейкай плантацыі каўчука. У 1939 годзе пачалася Другая сусветная вайна, і ён становіцца дабравольцам у сінгапурскай місіі свабоднай Францыі. Там ён абучаецца ў школе шпіёнаў, дзе яго вучаць взрываць масты. Ён з'яўляецца сакрэтным агентам пад імём Пітэр Джон Рул у розных аперацыях у Кітаі, у Бірме, у французскім Індакітая. Але ён пападае ў плен у 43-м годзе, і ён прыгаворваецца да пажыццёвага заключэння у Сайгоне. Там яго чакае цяжкі фізічны труд, мала ежы, вельмі дрэнныя вартаўнікі і штодзённыя мечты пра пабег, які нарэшце атрымліваюцца. Ён бяжыць у 44-м годзе і прысадняецца да англійскага ваеннага корпусу, у якім ён служыць да канца вайны. У 45-м годзе ён вяртаецца ў Парыж, дзе ён атрымлівае вышэйшыя ўзнагароды: ордэн пачотнага легіёна, ордэн ваеннага крыста і медаль супраціву. Але з працай там досыць цяжка, таму ён ізноў уязджае на Малайзію, потым у Камерун, і вось у 49-м годзе толькі вяртаецца ў Францыю канчаткова. Сваю пісьменніцкую дзейнасць ён пачынае яшчэ ў плену, ў лагеры. Ён вядзе дзённікі, і затым гэтыя запісы дапамогуць яму і стануць асновай нейкіх яго твораў. жанраў. Адну з самых знакамітейшых рэчаў, якую ён піша, гэта «Мост праз раку Квай». Яна была выдадзена ў 52-м годзе. Яна прыносіць яму сусветную звеснасць. Ён атрымлівае вельмі вялікія літаратурныя прэміі. Па гэтай кнігі здымаюць фільм, які атрымлівае 8 намінацыяў на «Оскар», з якіх ён бярэ амаль усе галоўныя. І цікавы факт, ён не прымаў ніякага ўдзеяння ў сценары, але атрымаў «Оскар» за адаптыўны сценар, бо два другіх сценарыста былі ў чорным спісе Галівуда за свае камуністычныя схільнасці. І вось у 63-м году ён піша свой сатырыстычны раман «Планета Малпаў», па якому здымаюць нейкая вялікую колькасць кіно, я налічыла 10 штук. Не гаворучы ўжо аб тэлесерыялах, па якіх таксама потым пішуць апавяданні. Ён жыве ў Парыжы, адзін халасцяк, ён ніколі не жэніцца. І умірае ў 94-м годзе. Так што, магчыма, ён ведаў, што яго творы перавялі на беларускую мову. Цікавае было жыццё. І вось гэту частку пра палон, неяк я, калі прачытала, такая, ну так, так. Ён вось гэтае жыццё ў клетцы менавіта разумеў. Ну, што, давайте тады я зраблю каратенечкі або не вельмі каратенечкі рэкап і пачнем абмяркоўваць тое, дзеля чаго мы збіраліся. «Планета Малпаў» пачынаецца з таго, што пара, Джын і Філіс, яны падарожнічаюць у космасе з дапамогай вельмі цікавага карабля і знаходзяць бутэльку з пасланнем ад нейкага Уліса Міру з грознай перасцярогай на зямной мове. Уліс Міру журналіст, і ён распавядае пра экспедыцыю касмічнага карабля да зоркі Бетельгейзе пад кіраўніцтвам прафесара Антэля. Калі яны прыбываюць да намечанага пункта падарожжа, яны высаджваюцца на планету, якую яны называюць Сарора, ад лацінскага сястра, і гэтая планета дзіўна падобная на Зямлю. На Сароры вандроўцы сустракаюць вельмі прыгожую дзяўчыну, якой даюць імя Нова, а затым і племя зусім дзікіх людзей, недасвечаных ні мовы, ні адзежы, ні жыля, ні якіх прылад. Дзікуны нападаюць на чальцоў экспедыцыі, раздзіраюць на шматкі іх адзежу, псуюць увесь карабель, а маленечкага спадарожніка шымпанзе забіваюць. Пасля гэтага члены групы вырашаюць далучыцца да гэтай зграі, таму што нічога іншага ім не застаецца. На раніцу наступнага дня ўсё племя разам з экспедыцыйнай групай трапляе ў засаду. Засаду ўстраюць разумныя і падступныя гарылы, якія арганізуюць аблаву на людзей. Падчас гэтай аблавы адзін з чальцоў экспедыцыі, фізік Артур Лівен, гіне, а Уліс Міру пападае ў палон. Разам з групай іншых людзей ён вызначаны ў Інстытут вышэйшай фізіялогіі, дзе шымпанзе вывучаюць чалавек. Там ён, як разумная істота, прыцягвае увагу да свае персоны і дабіваецца добрых зносін з загадчыцай аддзялення шымпанзе Зірай. Для вывучэння шлюбных паводзін да яго ў камеру селяць тую самую Нову, і Уліс вельмі радуецца. Ён тлумачыць Зіры, хто ён, адкуль, Уліс Міру, пачынае вывучаць мову малпаў, і паміж ім і Зірай звязваецца шчырае сяброўства. Зіра знаёміць Уліса з сваім жаніхом Карнеліем, які таксама вучоны, і з дапамогай шымпанзе Уліс распрацоўвае план, які дазваляе вызваліць яго з палону. Падчас вось распрацоўкі гэтага плана ён знаходзіць прафесара Антэля, які ўсю экспедыцыю арганізаваў, але той сядзіць у клетцы разам з іншымі людзьмі і клянчыць падачкі. Прафесар зусім дэградуе, ён не можа гаварыць і нават не пазнае Уліса. Падчас штогадовага кангрэса навукоўцаў Уліс выступае з падрыхтаванай прадмовай, у якой ён расказвае, што ён прышэлец з космаса і з Зямлі. Гэта фурор, у выніку вялікая рада Сароры прынімае рашэнне вызваліць Уліса. Ён селіцца ва ўніверсітэце, працуе на інстытут, ён сапраўдны грамадзянін Сароры, дапамагае Карнелію і Зіры ў іх працы. Падчас гэтай дапамогі яму становіцца вядома, што на Сароры амаль 10 тысяч год таму да з'яўлення цывілізацыі Малпаў існавала высокаразвітая цывілізацыя людзей. Але яна прыйшла ў заняпад у той час, як малпы, якія перамаюць чалавечыя звычкі і звычаі, развіваліся ўсё мацней, мацней, пакуль не занялі месца сваіх гаспадароў. Гэта вельмі шакуючая навіна, але больш шоку вызывае тое, што ў Новы нараджаецца дзіцяці ад Уліса, і над яго сям'ёй навісае страшная пагроза. Таму што малпы адчуваюць, што новы дзіцёнак і ўвогуле Уліс можа прывесці да таго, што людзі вернуцца ў свае правы. У яго атрымліваецца з дапамогай Зіры і Карнелія пакінуць планету Сарора і вярнуцца на касмічны карабель, які увесь гэты час дрыфтуе вакол планеты. Разам з Новай і са сваім сынам Сіруусам яны ляцяць на Зямлю, прылятаюць, там ужо прайшло амаль 800 гадоў, і тут высвятляецца, што на Зямлі, і вось тут мне патрэбна было вас суперупярэдзіць, што мы будзем сёння размаўляць з усімі спойлерамі. На Зямлі ўладу захапляюць малпы. І яшчэ адзін твіст нас чакае. Аказваецца, што тая самая пара, Джин і Філіс, якія знайшлі пасланне ў бутылцы, яны таксама шымпанзе, вандроўнікі, і яны не могуць паверыць, таму што разумных людзей яны ніколі не бачылі.
Худа не было.
Ну што, хлопцы, як вам?
Давай я пачну каратенька. Мне спадабалася форма і шматлікія псіхалагічныя прыёмчыкі, але мне здаецца, аўтар троху не дакруціў у некаторых месцах. Але ў цэлым, асабліва фінальны панчлайн, калі нам кажуць, што гэтыя мета-персанажы, якія знайшлі бутэльку, што яны таксама малпы, гэты панчлайн быў вельмі бойкі.
З майго боку, пачатак цудоўны, сярэдзіна ўвогуле, адна з лепшых, што я чытаў, адна канцоўка зліта. Чаму? Таму што асноўнае дзейства разварашваецца на апошніх старонках, і яно неяк усё так скомкана, як фіналы гульні тронаў. І потым, калі высвятляецца, што гэтыя вось малпы ўправляюць касмічным караблём, і вось яны знайшлі гэтыя запісі ў Ліса. Ну, вось гэта вельмі моцна. Ну, вось апошнія старонкі, калі ён разам са сваёй новай, яны вось разрабатваюць план. Зіра і з Карнеліусам яны разрабатваюць план, як яму пакінуць гэтую планету і як яму сесці на карабель, як ляцець далей. Вось гэта ўсё так неяк зжата на 2-3 старонкі і сапсую ўсё ўражанне.
Ну, вось цікава, таму што мне пачатак не спадабаўся. Неяк вельмі марудна ўсё шло, словы мне не заходзілі. Сярэдзіна так, вельмі крутая. І канцоўка, ну, я думаю, што мне спадабалася. Увогуле, такі твіст для мяне нечаканы, таму што я пра увесь гэты сусвет ведала толькі відос з YouTube-канала пра розныя спойлеры, і там «Планета Малпаў», вот першы фільм, ён там у топ-10 самых нечаканых канцовак. І там гэты момент, калі яны... Яшчэ раз, я сюжэта не ведала на той момант, калі я глядзела гэтую канцовку. Яны з малпамі некі пясок рушаць-рушаць і знаходзяць, што яны на зямлі, таму што там статуя свабоды стаіць. Я такая, ну, нейкі цікавы фільм, мажліва. І вось я чакала, што будзе гэтая сцэна ў кніжцы, а яе не было. Мне вельмі спадабалася, што неяк мяняўся тэмп павествавання. Вось я не ведаю, як па-беларускі сказаць. Калі ў адной частцы ёсць дыялогі, потым ён становіцца такі вось вельмі жвавы і кароткія сказы, потым зноў некае разважанне, потым зноў кароткія сказы. Так хуткасць прыдае. Не ведаю, ці захачу я яшчэ раз перачытаць. Але па першаму ўражанню, мажліва, нават 4 зорачкі я б паставіла ў гудрэце. Надо будзе дакладна паставіць, бо я бачыла, што яго рэйтынг там ніжэй за 4. Можам пагаворыць крыху дакладней, ці які вось у вас пытанні ўзніклі падчас чытання? Алесь, я ведаю, што ў цябе яны былі.
Ну, па-першае, калі глядзець на гэтую кнігу, ну, я глядзеў не на як баявую фантастыку, і было складана чытаць, але ведаю афігець, які спойлер. Но калі вось глядзець, мне вельмі спадабалася ідэя паралельнай эвалюцыі. То бок, эвалюцыя малпаў ішла паралельна з эвалюцыяй чалавека, аднак у нейкі момант чалавек на планеце Сарора, ён звярнуў не туды. І там у кнізе гэта ўсё добра вельмі апісваецца, што ў малпа было 4 далоні, якімі яны маглі ўжываць разлічаныя прылады. Вось і таму іх мозг развіваўся значна хутчэй, чым чалавечы. І вось у нейкі момант чалавек застаўся на той ступені, дзе ён быў, і все. То бок застаўся на ступені малпаў, а малпы ўжо шагнулі далей. У адрозненні ад зямлі, дзе гэта ўсё ішло наадварот. То бок малпы засталіся вось як жывёлы, а людзі засталіся на сваёй ступені. Аднак, калі мы далей чытаем, і на апошніх старонках, калі галоўны герой пападае на некі эксперымент, дзе ён чуе, як чалавек размаўляе, што адбылося на гэтай планеце, што там вынайшлі некі лек ад раку, і малпы заэвалюцыяніравалі і перанялі на сябе ўсе звыкласці і ўсе дзеянні, якія рабіў чалавек, а людзі, наадварот, деградавалі, ну... Окей, гэта было добра, но не скомкана. Таму ў мяне пытанне, чаму нельга было адразу ось, зрабіць гэтую паралельную эвалюцыю? Там малпы эвалюцыяніравалі, там людзі эвалюцыяніравалі. Далей, вельмі цікава было чытаць пра тое, як ён у клетцы хацеў паказаць, што ён з'яўляецца істотай, якая можа мысліць. Чамусь мне было неяк няёмка чытаць, што ён 2 або 3 тыдні пытаўся неяк паказаць штосьці, яму ніхто не верыў, і потым ён ўжо, калі намаляваў нешта з геаметрыі, вось тэарэму Піфагора, тады ўжо гэтая зіра зразумела ўсё. Но, калі вось так вось падумаць, што бы я зрабіў бы на яго месцы, ну, я б, напэўна, за 2-3 дні паказаў свой інтэлект, які адрозніваецца ад інтэлекта жывёлы. І выпаўняць гэтыя тэсты, якія там вось стандартныя фізіалагічныя тэсты на ўсловныя рэфлексы. Ну, гэта насамрэч пацверджвае то, што для даследчага гэта пацверджвае то, што гэтая істота не з'яўляецца той, якая можа мысліць, а наадварот тая, якая існуе на ўсловных рэфлексах. Ці коцік, ці сабака, ці малпа, ну такое. Што вельмі спадабалася, вось гэтае супрацьпастаўленне эксперыментаў, якія праводзіліся, напэўна, праводзіліся ў тыя часы на малпах у зямных лабараторыях, і тое, што праводзілі малпы на людзях. Калі з боку этыкі размаўляць аб гэтым, то нам падаецца дзікасцю. Як так? Гэта ж людзі, як можна глядзець на іх рэфлексы, токам працаваць і іншае-іншае. Но з боку гледжання малпаў, якія з'яўляюцца мыслячымі істотамі, а людзі з'яўляюцца жывёламі, дык усё вельмі лагічна. Я лічу, што аўтар зрабіў вось вельмі добра, што галоўны герой пагадзіўся з гэтым. Увогуле, ён пагадзіўся, што так, людзі з'яўляюцца матэрыялам для малпаў для даследавання фізіялогіі і даследавання эвалюцыі.
Ну вось я адчувала амаль фізічна гэтую няёмкасць, калі яго праводзілі па інстытуту, паказвалі яму выпрабаванні з электрычнасцю, як яму было цяжка глядзець на вось гэтай пакуты чалавечыя. Напэўна, цяжэй, чым калі ён быў у клетцы на працягу некалькі тыдняў. І там былі такія звычайныя тэсты, як у сабакі Паўлова. Але, ведаеш, мне падаецца, што гэта ўсё ўвогуле вельмі дзіўна гучала, што малпы перайнялі ўсе звычкі і паводзіны чалавека, і вось яны амаль 10 тысяч год рабілі адно і тое ж. Ну, правільна я разумею, што ў іх толькі апошнія там, может, 150 гадоў пачало з'яўляцца нейкае самаадзначэнне і нейкія свае новыя думкі. Але вось разумееце, яны 10 тысяч год рабілі адныя ж тыя тэсты на людзях раз за разам.
Но там ён гэта абасноўвае тым, што у галоўны слуп навукі там гэта былі арангутаны, якія могуць нешта рабіць, яны маюць выдатную памяць, але яны не маюць крытычнага мыслення. У адрозненні ад шымпанзе. Гэта вось вельмі сатырычна насамрэч, што малпы 10 тысяч год вось адны і тыя ж дзеянні рабілі да аўтаматызму. Бо яны... Ну, а ў апошнія годы ў іх пайшоў нейкі прагрэс. Гэта сцверджвае тэорыю эвалюцыі, што ўсё ж такі усе жывёлы ў нашым свеце, яны эвалюцыяніруюць у той ці іншай якасці. Чалавек зрабіў вельмі вялікія крокі і хуткія крокі наперад, аднак вось зараз можна глядзець, што малпы, якія зараз у недзе ў Афрыцы, яны не такія, як былі 10 тысяч год таму. То есть яны таксама вынайшлі некія прылады для здабычы там ежы і іншае. Ну і гэта мне вось вельмі падабаецца. З кропкі гледжання, паглядзення вось мяне як чалавека, які вывучаў фізіялогію і вывучаў усе гэтыя вопыты.
Лёша, цябе як?
Я згодна з тобою, що написання опитів і дослідження на людях вельми неприємно, але більш реалістично мені показалося розповідання про зоологічний сад, де люди, некілька десятків людей, сидять у клітці і імкнуться уразити глядачів, щоб отримати неку їжу, а некілька вельми старих людей просто сумно сидять у неким куту і просто глядять удалеч. Нагадує мені, коли я ходив у засад з дітьми, і так само ми були шмат часу глядели на малпу, і коли ти глядиш на неку горилу або шимпанзе, які просто сидять і глядять, і ти бачиш, що якась думка є у гэтым погляді. І гэта нагадувало мені більше нешта, що я бачив сам. Тому що я ніколи не ходив у гэтай лабораторії. Я ведаю, що шмат жывёлін пакутує там. Але я лічу, що у апошні гады або десятігоддзі усе менше-менше опытов робять на малпах, але на якісь жывёлінах со складанай психікай, і які лічацца разумнымі, амаль разумнымі. Тому, калі б гэта было планета пацукоў, гэта было б больш рэалістычна, калі б малпы, пацукі палявалі бы на людзей і лавілі бы іх сотнямі або тысячамі дзеля даследування, гэта было б больш рэалістычна. Здаецца мне вельмі жорсткім, але не вельмі рэалістычным, калі малпы палявалі на людзей, таму што ім патрэбна было шмат матэрыялу дзеля даследування. Не ведаю.
У мяне таксама ўзніклі нейкае пытанне. Мае пытанні былі, чаму толькі тры тыпа малпу існавала на гэтай планеце, якія былі адзначаны нейкім розумам. Таму што вось мае веды па малпах, яны неяк налічваюць больш відаў. Але вось чамусьці Буль вырашыў толькі тры нам прадставіць.
Я лічу, што гэтыя тры самыя разумныя. Таму што колькі відаў птушак ты заўважыла ў гэтым рамане, або колькі відаў змеяў?
Ноль. Адказ ноль.
Таму пытанне, чаму на планеце былі толькі малпы, людзі і нікога больш? Таму што гэтыя тры віды лічацца, як гэта кажуць, вышэйшымі малпамі, самымі разумнымі.
Мне падаецца, што гэта не пра малпаў. Усё апавяданне, гэта зусім не пра малпаў, таму я думаю, што мы пра гэта пагаворым крышку далей.
Ты кажаш пра расы, чаму тры
так, расы? Тры тыпы только, так, тры тыпы. Ну, нават я не думаю, што можна іх называць расамі, бо ў прыродзе гэтыя тры віда малпаў не могуць паміж сабой скрещвацца, а расы могуць у чалавечых стасунках. Ну, добра, у мяне вось такая была думка, што калі б гэта было напісана зараз, ну, можа, там, пачынаючы з 80-х, 90-х, 2000-х, я думаю, мы бы пабачылі больш падрабязнасцяў яго жыцця ў клетцы. Напэўна, з боку гігіенічных пытанняў ці фізіялагічных сустрэчаў з норай. А тут гэта 63-й год, таму яно, ведаеце, неяк так, ну, застаецца за кадрам. І, канешне, увогуле, сам гэты Уліс Міру, ён мне не вельмі спадаваўся. Мажліва, за кошт яго адносін да іншых. Не толькі, вось, да малпаў ён неяк амаль адразу добра ставіўся. Але да той жа норы, якую ён лічыў некай дзікачкай, амаль як дамашняя жывёла, ён такой, ну добра, спаць я з табой буду, але размаўляць з табой я буду вельмі жорстка. І буду цябе неяк біць. Вось гэта мяне непрыемна ўразіла.
Мне яшчэ сказаць па гэтаму поводу. Ну, па-першае, спачатку да гэтай новай ён ставіўся вельмі добра, таму што ён разумеў, што гэта нейкая іншапланецянка, якая з якой можна наладзіць кантакт. Потым ужо, калі ён знайшоў больш цесныя стасункі з малпамі, то яна для яго стала на ўзровень жывёлы. Потому что ён спрабаваў уже зрабіць нешта, ён спрабаваў навучыць яе чамусьці, аднак яна не магла гэтага зрабіць, бо яна на эвалюцыйнай ступені ніжэй за яго. Гэта можна расцэньваць як нейкі расізм на самую рэч. Аднак, калі быць у гэтай сітуацыі, калі глядзець на вось істоту, якая 100% ніжэй на ўзровень, як кот ці сабака, ці тая ж малпа, то ну, нельга ўспрымаць яе роўню.
Але секс ніхто не выкрэсліваў. То есть, вось гэта ён мог рабіць.
Пра дзіцяці гэта быў адзін момант. Там, калі да яго прыйшоў арагутан, і які жадаў паглядзець, як яны будуць вось-вось гэтыя палавыя звычкі, да?
Не-не-не, яны уступалі ў гэтыя стасункі не адзін раз. Вось ён здаўся, ён тады уступіў, каб паказаць, а потым там ўжо пайшло-паехала. Там было шмат пералічэнняў, што вось у іх былі нейкія гульні. Далей таксама.
Нешта я запамятала. Ну, цікава. Гэта яшчэ можа сведчыць аб тым, што ніжэйшыя інстынкты чалавека, як палавы інстынкт і голад, яны ўсё ж такі пераважаюць над вышэйшай нервнай дзейнасцю. Таму, калі ён апынуўся ў гэтай сітуацыі, калі побач з ім была вельмі прыгожая, я так разумею, дзяўчына, і калі ў яго там усё вось патрабавала, што патрэбна, ну, так можна і закрысці вочы на тое, што яна як бы малпа. Но трэба глядзець яшчэ, што гэта было напісана ў 60 нейкім там году. І тады стаўленне было неяк іншае. Што яшчэ вось мяне пазабавіла тэорыя інвалюцыі, якую ён папытаўся расказаць там, што ёсць такая тэорыя, што мы ўсе паходзім ад высокаінтэлектуальных істот, аднак усе мы, калі нешта перастаем рабіць тое, што падмацоўвае нашу высокую інтэлектуальную дзейнасць, і мы праходзім гэты шлях абратна. І вось яшчэ ёсць даданне да гэтай тэорыі, што насамрэч мы з'яўляемся на ніжэйшай ступені, а на вышэйшай з'яўляюцца бактэрыі і вірусы, якія такім чынам эвалюцыяніравалі і зрабілі людзей такім вось відам, які ім планету робіць для іх жыцця.
Ведаеце, хто яшчэ вось пра гэта гаварыў? У панядзелак пачынаецца ў суботу, у нічаго. Там жа, калі акадэмікі пераставалі займацца навукай, у іх адрасталі валасы ва ўшах, яны станавіліся такімі згорбленымі, з даўгімі рукамі і станавіліся падобнымі на малпаў. І там амаль быў цэлы аддзел такі, які ўжо пачуваў на лаўрах і нічога не хацеў вывучаць.
Гэта частка таксама была вельмі сатырычная, таму што вельмі цікава, што людзі, якія ляцелі 2 гады у маленькім касмічным караблі, яны пралятелі вельмі замотывіраваны у добрым стане, але некалькі тыдняў у зоапарку, і прафесар, які трапіў таксама ў палон, без возврата становіцца малпам і згубляе ўсе свае мазгі і ўсе свае імкнення адразу. Калі адзін із гэтых людзей, ён трапіў у палон, і яго Уліс знайшоў у зоапарку і спрабаваў яго вяртаць да людскога жыцці, але ён знайшоў, што гэты прафесар безвозвротна стаў малпам. І гэта вельмі цікава, што доўгае касмічнае падарожжа не зрабіла з ім чагосьці горшага.
А памятайце, што гэты прафесар яшчэ ён вельмі не любіў людзей увогуле. І ён таму быў рады уляцець з зямлі, і каб там 300 год прайшло, яго гэта, ну, увогуле не бянтэжыла. Таму, мабыць, яму было лягчэй вось у гэты стан перайсці, бо ўжо не патрэбна быць чалавекам, і можна проста жыць сваё жыццё.
Худа не было.
Што мне яшчэ спадабалася? Вось момант, калі ён даказваў на гэтым кансіліуме вучоных мал тое, што ён з'яўляецца разумнай істотай. Вельмі іранічна было чытаць вось пачатак яго прадмовы, што паважаныя малпы, я з'яўляюся па нейкаму недаразуменню лёсу, я з'яўляюся чалавекам. Аднак я мыслячая істота, прыніжэнне сябе як чалавека самым у пачатку гэтага, гэта таксама вельмі іранічна і сатырычна. Аднак далей мы чытаем пра тое, як малпы паводзяць сябе як сапраўдныя малпы, як яны галдзяць, яны там нешта прыгаюць. І у кантрасце пасля гэтага, калі яго ўжо ж такі прызнаюць разумнай істотай, як яны вось такая вось падабенства да нейкай сучаснасці, што малпы, якія нешта могуць зрабіць для яго, яны канкурыруюць. І вось я вось там шлю для гарэлу адзенне, і таму я для яго пашлю. А вось гэтыя вось шьюць там для арангутанаў, ці даже для шампанзе, таму яны вось не займуць гэтае месца. Аўтар пастаянна прыгае ад тыповага малпавага да тыповага чалавечага, і ўсё гэта ў рамках аднаго грамадства. І вось гэта мне было вельмі цікава.
Яшчэ я зараз падумала, малпы перайнялі чалавечыя паводзіны і змаглі заставіць працаваць усе заводы з ежай, з адзеннем, з прыладамі, з электрычнасцю, з каналізацыяй менавіта. Але чамусьці касмічная частка і вось нейкая самалётная у іх працавала горш за ўсё. І на зямлі таксама. Вы памятаеце, там быў момант, калі яны прылятаюць, садзяцца на касмадром, і там стаяць самалёты такія ржавыя. На касмадроме ўжо нічога не працуе. Вось чамусьці у космас малпаў не цягне. Можа таму, што іх у космасе не вывучалі ў той час, то есть яны перанімалі тыя часткі, дзе чалавек іх выкарыстоўваў у тых частках навукі.
Ну да, калі успомніць гэтую вось то, што распавядала жанчына на гэтым эксперыменце ў самым канцы кнігі. Яна казала, што мы выкарыстоўвалі такіх недурных малпаў для выканання нейкіх працаў. Напрыклад, паднесці нешта, убраць нешта і прочае іншае. Калі яны раптоўна эвалюцыяніравалі, а людзі деградыравалі, то малпы продолжили займацца тым, што яны рабілі спачатку. Ну, калі браць шимпанзе, калі мы паглядзім у наш бок, то амаль усе эксперыменты ставяцца на шимпанзе. І таму гэтыя вось шимпанзе магчыма перанялі ад людзей нейкую такую механічную, што трэба ставіць эксперыменты, мы можам рабіць нешта і тады і далей. На арангутанах і на гарылах, мне падаецца, ніхто нічога не ставіць.
Ведаеш, на конт гарыл ёсць знакамітая гісторыя пра гарылу Куко, якая ведала больш за 1000 слоў на языке жэстаў. І ўвогуле размаўляць, вось як зараз думаюць вучоныя, могуць і менавіта гарылы. І Коко нават магла жартаваць, яна магла выбіраць, вось, чым яна хоча заняцца. Яна вельмі любіла кацянят і пытала, каб ёй прынеслі новых, калі там нейкія іншыя кацяняты ўжо ці памерлі, ці забралі ў ёй. Тось гарыл магчыма навучыць рэчы. Але так, таксама шымпанзе я не ведаю, ці былі нейкія эксперыменты з мовай.
Шымпанзе было шмат эксперыментаў па фізіялогіі, па тому, як выглядае галаўны мозг і іншае, з гарылами не. І вось гэтая гісторыя Коко, гэта гісторыя гарылы, якая была ў зоапарк. І яна была ў нейкіх да сябе прыблізных вось абставінах, і там яна ўжо навучылася дзякуючы вучоным. Аднак лабараторныя малпы гэта па большай часці гэта шымпанзе ўсё ж такі.
Як вам спадабаліся ролі розных малпаў? Ролі гарыл, ролі шымпанзе і арангутанаў. Гэта вельмі самая вясёлая частка раману, калі аўтар апісвае, як у тэорыі малпы былі роўныя, але на практыцы яны падзяляліся вельмі жорстка па ролях. Гарыла быў тупаваты, жорсткі кіраўнік. У арангутан яго самая выдатная яго якасць гэта паважанасць і памяць. А шымпанзе былі разумныя, да?
Ну так, яны рабілі ўсю працу і пачыналі развіваць навуку далей.
Некалькі разоў была сцэна, калі у гарылы быў сакратар шымпанзе. Але дапаможнік. Як вы лічыце, на што гэта сатыра? На менавіта з арангутангамі? Ці гэта на царкву і рэлігію, але не?
Ну гэта на нейкую кастовасць увогуле і на складанасць перахода паміж ролямі. Арангутаны. Ну, нават не ведаю з памяццю, хто ў нас можа быць. Ну так, ну, але акадэмікі таксама вучоныя людзі. Яны нешта робяць.
Да, довольно чётка, што гэта ліба кансерватыўнасць, як у орангутанів, либо ніка пилкість, питливість розуму, як у шимпанзе. І над гэтым усім стоять горили, які так само писали наукові труди там, і он гэта пригадує. Однак, там не вельми шмат словов, але шмат діаграм, графіків і іншого.
Яны з БНТУ гарили, просто з БНТУ, орангутанів, шимпанзе, гэта вже БДУ. Гэта назвы універсітэта ў Мінску. Маленькая пасхалачка для тых, хто сумуе па стране.
Шампанзе першы курс, а арангутаны пяты.
Ну, на самом рэч, калі так паглядзець, то да, вось аўтар там і апісвае, што вось гэтая кансерватыўнасць арангутанаў, яна ўвогуле не дала грамадству развівацца, таму што яны вось нешта там прачыталі, нешта да нечага яны там звыклы, і вось гэта ўсё 10 тысяч год, яно ідзе, ідзе, ідзе. І толькі вось калі вось прыходзіць, ўжо ёсць змена ўлады ў гэтай вось уставе, дзе яны працуюць разам, вось гэта шымпанзе Карнеліус, шымпанзе Зіра і наш галоўны герой. Калі вось на смену арангутану прыходзіць шымпанзе, тады пачынаецца вось нейкая таксама эвалюцыя гэтай установы. Яны нейкія даследаванні праводзяць, яны знайшлі вось астаткі чалавечай цывілізацыі, яны пачынаюць праводзіць не вельмі этычныя, але ж эксперыменты, і яны дазнаюцца да праўды, што насамрэч былося ў гэтым грамадстве. Гэта вось цікава.
Але ведаеце, дазнаюцца да праўды вельмі хутка. Неяк гэта вось 2 месяцы, так, пакуль былі раскопкі. І вось гэты голас, голас з прошлага. Увогуле, што вы думаеце пра гэты эксперымент, што ў нас жыве памяць продкаў, і мы можам, калі захацім, распавесці, там, як наша прабабуля жыла. Вось наколькі гэта фантастычнае дапускальніцтва?
Гэта быў мінімальна рэалістычная частка. Калі ў чалавеку недзе ў мазгах знаходзіцца нейкі MP3-файл з голасам яго пра-пра-пра-дзеда. Гэта, здаецца, вельмі несапраўдна.
Ну так, так, замест нейкай бабіны з запісю ці дзённікамі, вось ён чамусьці вырашыў зрабіць гэта у мазгу чалавека і распавесці ўвесь сюжэт.
Не ў мазгу чалавека, гэта недзе ў ДНК чалавека, таму што калі б гэта было ў мазгу чалавека, нехта павінны быў зрабіць гэту запіс 20-30 год таму, таму што гэтыя людзі нарадзіліся не 10 тысяч год таму.
Так, ну ўсё страньша і страньша, я бы сказала. Таму што паслухаць ДНК, але ўвогуле, у якім годзе было ДНК вынайшла?
Здаецца, што Буль меў на ўвазе менавіта ДНК.
Гэта было 53 год, калі Крык і Уотсон расшыфравалі рэнтгенаструктурным аналізам. Ну так, праз 10 год. Магчыма, гэта яшчэ было, ведаеце. А, і ў 62 годзе ім далі Нобелеўскую прэмію. Таму, я думаю, вось гэта такі амаж вынаходніцтву магчыма. Якія надзеі на ДНК, якія надзеі на ДНК людзі трымалі, што з іх можна будзе палучыць.
Ну, увогуле тады панавала гэтая тэорыя ў медыцыне пра тое, што памяць продкаў яна неяк захоўваецца ў ДНК, таму я быў вельмі здзіўлены, што аўтар настолькі глыбока ў гэтай тэме. Аднак, гэта ўсё поўная лухта, таму што гэта вось такога здабыць немагчыма. Мабыць, нешта ў ДНК можна раскруціць нейкія цепочкі, знайці нейкія локусы, якія нам пакажуць, як магло быць, аднак гэта не вось неяк нейкая магнітафонная стужка, якая нам вось голасам чалавека раскажа, што калісьці было 10 тысяч год таму.
Гэта нагадала мне менавіта легенду або рэальнасць, калі ў нейкім храме трымаюць птушку перасмешніка, якая памятае смех Будды. І кожныя 10 год гэтыя манахі прыносяць новую птушку перасмешніка, падсяляюць ее к старой, і яны неяк абменьваюцца гукам, і паданне кажа, што існуе птушка, якая памятае смех Будды. Праз многа птушак, якія пераказалі ей. Але з ДНК здаецца, што гэта немагчыма.
Худа не было.
Ну што, давайце, можа, пагаворым пра тое, на якія з'явы ў грамадстве гэта магло быць сатырай. Вось гэтае разграничэнне на малпаў і чалавека, і на тое, як чалавек ствараецца малпай, а малпа пераходзіць у стан чалавека. Гэта магчыма адносіны да нейкіх ніжэйшых за сябе, не толькі да жывёл. Зараз мне падаецца, гэта можа быць як адносіны да эмігрантаў, напрыклад, якія больш жвавыя, якім трэба знайсці сабе новае месца ў новым міры. І вось гэтыя ўсе страхі, што яны могуць цябе смясціць і пачаць новае жыццё на тваёй краіне.
Мне здаецца, што сатыра на нешта больш простае, на рабства або на жорсткія адносіны да жывёлін. У 60-х я не думаю, што тэма мігранства была настолькі актуальнай.
А вось у мяне пытанне, калі хто ведае, калі пачалася першая міграцыя з французскіх калоній у Францыю? Не ў 60-е ілі гады?
Ну, калі Алжыр атрымаў незалежнасць?
Ну, вось-вось.
Зараз даведаемся?
Да, ну вось да. З аднаго боку вельмі ўсё так напісана, што падаецца гэта такая вось высмейванне нашага грамадства ў пераносе на грамадства малпаў. І таксама вось як жорстка праводзілі эксперыменты на жывёлах у лабараторыях і іншыя-іншыя. Вось такі вось нібыта не сацыяльны пасыл, а нейкі такі паўнавуковы пасыл. І вось гэта такая алюзія, што калі мы нічога не будзем рабіць, калі мы будзем, ну, нічога не рабіць у нашым жыцці, каб далей эвалюцыяніраваць, то мы скацімся да стану малпы. У сучасным грамадстве гэта можна таксама наблюдаць. Вам так не падаецца, што вось з 60-х до сучаснасці вось нейкія людзі ўжо скаціліся до, вось, ну, не малпаў, но блізка да іх. То есть нами володуют некие першобытные инстинкты. Размножение, голод, нечто прикрыть себе и все.
Ну, я думаю, так и заўсёды было. Ну, это то, что и робить увесь драйв.
Погоджуся.
На кон датов. Незалежность Алжиру отбылася за год до выдания этого романа. Тому вельми сапраўдная теория.
Можна на гэта паглядзець як такі антыснобскі раман, што не трэба лічыць сябе лепей за кагосьці іншага, толькі таму, што ты разумная істота. Таму што прыйдзе час, калі ты можаш ёй ужо і не быць. Яшчэ хацела вас спытаць, ці глядзелі вы нейкі з фільмаў, якія былі па кнігі знятыя?
Я не ведаў, што ён быў зняты па кнізе, і калісьці вельмі даўно я глядзеў тое кіно, якое канчаецца знаходкай галавы статуі свабоды. І частку кнігі гэта не давала мне спакою, таму што я лічыў, што фіналам будзе якаясьці навіна, што зоркалёт была нейкая памылка ў маршруце, і зоркалёт звярнуўся да зямлі праз 1000 год. Але з аднога боку істоты з адной планеты і з другой планеты могуць займець дзіцяці. Вельмі, вельмі рэалістычна, што гэта тая самая планета. Таму што нават блізкія віды на Зямлі не могуць такого зрабіць. Але зорка Бетельгейзе з шматлікімі спадарожнікамі гэта таксама не што-то, што можа адбыцца праз 1000 год на Зямлі. А давайте некалькі новых планетаў, зорку увялічым 1000 разоў, і ніхто не заўважыць. Таму гэта трохі збіла мяне, гэтая стужка, якую я глядзеў, мабыць, 20 гадоў таму, або больш.
У мяне зараз прыйшла такая ідэя, а ці прафесар, які сядзеў там у зоапарку, мабыць, ён усё зразумеў, што яго сканструяваны звездалёт зрабіў памылку, і гэта і ёсць іх зямля. Можа, ён гэта зразумеў, і ад гэтага ён з'ехаў з глузду. І таму ён сядзеў у зоапарку і быў абсалютна шчаслівы, што вось ён знаходзіцца ў стане малпы. Яму не трэба больш ні пра што думаць.
Я ўвогуле не глядзела ні адзін з фільмаў, але я так крышку паклікала па ссылках, і амаль вось з рэкапаў, якія ёсць на Вікіпедыі, мне адразу стала понятна, што фільмы не па кнігі зняты. Я тады вырашыла, што я не буду чытаць усё, таму што калі я вырашу урэшце паглядзець, для мяне гэта пускай будзе нейкім сюрпрызам. Але там рэальна 10 штук. Я не думаю, што я буду ўсе 10 глядзець.
Мне здаецца, што фільмы адрозніваюцца на тым, як малпы эвалюцыяніравалі, а кніга больш пра тое, як людзі деградавалі. Таму што фінальныя часткі з расказаў, як гэта ўсё адбылося, мне здаецца, што гэта малпы сталі вельмі разумныя, гэта людзі сталі вельмі лянівыя. Калі жанчына распавядае, што нам уже не вельмі хочацца чытаць кнігі, нават нейкія дэтэктыўныя раманы і гульні таксама, інтэлектуальныя гульні мы ўсё пазабылі, толькі пасьянцы. Гэта вельмі цікава было. І нават прыклад гэтага прафесара, які паспеў за некалькі тыдняў прайсці гэты вялікі шлях ад прафесара да малпа, таксама дае плюс у гэтую тэорыю. Але мы памятаем пра тэорыю, што ён з'ехаў з глузду, зразумеўшы, што гэта ўсё адбываецца на зямлі.
Ну так, гэта быў бы добры паварот.
Худа не было.
Ну што, давайце напрыканцы нейкі такі вынік падвядзем. Мой вынік будзе такі. Калі ты не чакаеш нейкай навуковай фантастычнай часткі, то як сацыяльная сатыра гэты насамрэч вельмі добры раман, каб падумаць пра тое, куды ты сам як чалавек ідзеш і зрабіць нейкія вынікі выключна для сябе. Таму раю прачытаць. Але не трэба грусціць, калі вы любіце дэтэктыўныя раманы. З гэтым усё добра. Гэта не, так сказаць, не галачка, што вы деградуеце.
Таксама спадабалася, але таксама хачу папярэдзіць, не трэба чакаць чагосьці вельмі вялікага ад гэтага раману. І, мабыць, не трэба глядзець кіно перад ім.
Ну што я магу сказаць? Гэта такая лёгкая, нібыта навуковая, нібыта сацыяльна-сатырычная кніга, якая добра чытаецца за два вечары, і яна можа прынесці шмат вось такога удавольствия. Не трэба чакаць ад яе нейкіх вось такіх вось вялікіх тэорый, што можа адбывацца, проста ўспрыняць гэта як што вось такое вось можа быць, і трэба задумацца тым, што б зрабіць, каб такога не было. Ну і вось, калі вы не баіцеся афігець якога спойлера, то чытайце.
Калі вы даслухалі да канца і вам яшчэ цікава, то так, можаце прачытаць. Чорт, надо было нейкі апошні твіст не распавядаць.
Пішыце ў каментах, як вы лічыце, якога размеру была та шклянка, у якой знайшлі гэты рукапіс.
Ці гэта быў дыяфільм? Таксама пішыце ў каментарах, ці спадабалася вам. А каментары вы можаце знайсці ў нашых групах у Тэлеграме. Можаце таксама пісаць водгукі на Apple Podcast, ставіць там зорачкі ва ўсіх сродках слухання падкастаў. Таксама можаце падпісвацца на наш Boosty, на наш Patreon. Гэта будзе вельмі дапамагаць нашым рускамоўным сябрам запісваць свае эпізоды далей. А мы час ад часу будзем далучацца з беларускімі перакладамі. Ну што, з вамі была я, Аня.
Я Алесь.
І я Лёша. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Да пабачэння.